Fotografia me numër 19. Gruja me flusk gjaku. Një grua në këtë turm kishte qenë e smur për 12 vite. Ajo e dinte se Jezusi mund të shronte, por ajo kishte frikë të fliste me të. Ajo thoshte me veten, nëse unë arrij t'ja prek vetëm rrobën e ti, unë do të shërohem. Pra ajo, ja preku rrobën e ti dhe më njëherë ajo u ndi shumë mirë. Jezusi e dinte, e ndjente, se një fuqi doli nga i. Ai u ndal dhe tha, kush më preku rrobën? Aty kishte shumë njerëz për rreth Jezusit, për gruaja e dinte se ai mendonte për të. Ajo doli me frikë dhe u gjunjëzuar përpara këmbëve të tij dhe Jezusi i tha, besimi yt të shëroi, shko në paqe. Ka shumë popuj në këtë botë dhe Jezusi i njeh të gjithë dhe kujdeset për ta. Ai kujdeset edhe për ty. Ai dëshiron që ti të vish te ai dhe ti besosh.